Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag sit ons hier reeks gesprekke oor artritis tipe siektes voort en die kollig val vandag op spondyloartritis, lupus en psoriatriese artritis. My gas vandag is weer eens professor Helmut Reuter van Winelands Rheumatology by die Instituut vir Ortopedie en Rheumatologie op Stellenbosch. Professor, ankyloserende spondylitis, dis in die wervelkolom, het dit ook genetiese faktore?
Die ankyloserende spondylitis, ankylosering, ankylosing, beteken maar eintlik dat dit soort van daar's verkalking van ligamente, en dit kan in al die gewrigte plaasvind, maar spesifiek dan in die wervelkolom, en dit het 'n genetiese variant wat getoets kan word, en wat die risiko baie hoër maak om die siekte te kry. Ons meet dit met die PKR, Polymerase Chain Reaction toets. Ons kyk vir die HLA-B27 haplotyp. En mense wat HLA-B27 positief is, het 'n baie groote kans om die siekte te ontwikkel. So ons gebruik dit dan ook as een van die klassifiserings- of diagnostiese kriteria. As iemand rugpyn het, klink soos inflammatoriese rugpyn, voor die ouderdom van 45 begin, erge nagpyn, baie styf in die oggend. Dan doen ons weer die inflammatoriese toets, die CRP, en ons doen die HLA-B27 om te kyk of dit teenwoordig is. Nou, dit is so dat die HLA-B27 word meer geassocieer met mense uit Europa, Caucasus, en word min gesien in Afrika, so dat ander faktore ook wat ander genetika is, waarvoor ons nie so eenvoudige toets het, soos hierdie HLA-B27 nie. So jy kan ook spondyloartritis kry sonder die HLA-B27. Ons het wegbeweeg van die woord ankyloserende spondylitis, omdat dit die laat stadium van die siekte is. Ons praat nou meer oor spondyloartritis, want ons wil eintlik die ankylosing glad nie meer sien nie. So ons wil dit eintlik vroeg diagnoseer. Wat ons dan ook gesien het met beter beelding, magnetiese resonansie, met 'n bietjie verandering van klassifiseringskriteria, en in die HLA-B27 toets dat die siekte eintlik baie meer algemeen is in vrouens as wat aanvanklik gedink is. So in vrouens tas dit dan dikwels meer perifere gewrigte aan, weer eens met ligamentinplantingsinflammasie, entesitis, tendonitis, en nie so seelte die wervelkolomantasting wat dan klassiek in mans gesien word. En daar mag dan wel genetiese faktore, XA of hormonale faktore rol speel, hoekom dit in mans anders presenteer as in vrouens. Weens lupus, siekte wat ons omtrent net in vrouens sien. 90% van alle lupusleiers is vrouens, in sekere groepe selfs 95%. So daar is duidelik verskille van die geslagte, en daar is verskille wat die hormone doen en hoe die hormone invloed het op spesifieke weens cytokine-kaskades en hoe die selle met mekaar werk. Ja, so ankyloserende spondylitis is 'n belangrike siekte. Dit is minder algemeen as reumatoïde artritis en dit word ongelukkig baie dikwels nie reg gediagnoseer nie. Omdat so baie mense rugpyn het, en omdat so mense speel rugby, of hulle werk hard, of so dit word baie dikwels afgemaak as die ekstra lyk normaal, jy moet maar net anti-inflammatoriese middels gebruik, anti-inflammatoriese middels help vir dit ook, maar dikwels word die diagnose gemis, en mense verloor lewenskwaliteit. So nie almal eindig met ankyloserende spondylitis, verkalking van die ligamente nie, maar die lewenskwaliteit word wel baie erg aangetast, en dit kan, as mense dit reg diagnoseer, reg behandel, kan die lewenskwaliteit geweldig baie verbeter.
Is die behandeling omtrent dieselfde as vir reumatoïde artritis? En as iemand ankyloserende spondylitis kry, dan buig sy kop en skouers al vooroor. As mens iemand behandel, kan jy keer dat hy so word, en as hy reeds so is, kan jy vir hom bietjie regopper laat kom?
Ja, belangrike vraag. So die behandeling is tot 'n mate van die middels is dieselfde middels. Vir die perifere siekte help dieselfde metotrexaat en sulfasalazine wat ek genoem het. Vir reumatoïde artritis help vir die perifere siekte en ankyloserende spondylitis ook, maar dit doen niks vir die rug eintlik nie. Anti-inflammatoriese middels help vir simptome en dit help dat die persoon verder kan oefen. Met fysioterapie, spesifieke oefeningsprogram, kan die rug relatief regop bly. So dit is die buiging van die rug gebeur tot 'n groot mate omdat gemakkeliker is, minder pyn. Dit is wat dan gebeur. Dit is nie dat die wervels eintlik verander nie, dit is 'n postuurverandering om beter met die pyn te kan doen, en in dit kom dan die erge styfheid. So fysioterapie, oefening, geweldig belangrik in die behandeling van spondyloartritis en hier speel non-steroidale middels 'n baie belangrike rol en word dikwels ook baie langer gegee, gebruik as in reumatoïde artritis. Maar dan weer eens, as dit nie, as jy twee verskillende anti-inflammatoriese middels gebruik het en dit het nie gehelp om die pyn te bedaar nie, dan is 'n biologiese middel die regte keuse. En van dit is dan die tumor necrosis factor inhibitor, TNF-alpha, adalimumab, is dieselfde middel wat ons ook as die mees gebruikste middel vir reumatoïde artritis gebruik, word in psoriatiese artritis en spondyloartritis ook as die mees gebruikste middel gebruik. En dan is daar ander biologiese middels wat nie gebruik word vir reumatoïde artritis nie. Ander cytokines, soos die sogenoemde interleukin 17, wat nie een rol speel in reumatoïde artritis nie, speel wel een rol in ankyloserende spondylitis en psoriasis en psoriatiese artritis. So daar is een verskil, en dan weens met die JAK-inhibitore, hulle kan weer gebruik word vir spondyloartritis en vir reumatoïde artritis. Maar die interleukin 6 blokke, die B-cel vernietigende middel rituximab, die tocilizumab, wat vir reumatoïde artritis werk, werk glad nie vir ankyloserende spondylitis nie. So daar is verskil, omdat die siektes verskil, en die cytokin baie anders is, het jy ander middels nodig om die siekte te behandel.
Professor, jy het gepraat van die HLA-B27, maar word die HLA-systeem nie ook gebruik wanneer hulle toets of weefsel by mekaar gaan pas, as hulle oorplanting wil doen nie?
Ja, so die HLA is een baie groot stelsel, dit kyk maar na wat op die witbloedselle, wat die immuuncelle eintlik gebeur, wat hulle uitdruk op hulle oppervlakte. So dit is die histocompatibility stelsel en dit is die HLA-B27, maar net een van hulle, daar is honderde van hulle en dit is precies reg. So ons kan na haplotypes ook kyk, ons weet al van wat een meer agressieve reumatoïde artritis ook gee. Ons kan kyk of sekere middels wat gebruik kan word, of dit waarskynlik is dat daar reaksie gaan wees. Soos vir sekere middels wat ons byvoorbeeld vir die behandeling van ME4 gebruik, kan ons ook kyk, en dan baie belangrike rol as een mens na beenmergoorplantings kyk, en pas handeling van patiënte met leukemie, maar enige orgaanoorplanting, kyk een mens dat die HLA-B-types by mekaar pas. Dit is baie, baie belangrik in terme van weefselverwerping of orgaanverwerping na oorplanting.
Ek gesels nou verder met professor Helmut Reuter van Stellenbosch, en in die tweede deel fokus ons op lupus en op psoriatriese artritis.